Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevo. 18. dan 12. mjeseca, ja vam za početak preporučujem. 14 mjeseci poslije izbora, tek po naređenju visokog predstavnika, Mostar je konačno dobio gradonačelnika.
Dakle, na osnovu prebrojanih glasačkih listića utvrđeno je da je za gradonačelnika grada Mostara izabran Bešmiš Ljubo sa 17 glasova.
U Banja Luci se sastali Milorad Dodik i Dragan Čović i dogovorili se da traže trećeg partnera. Podsjećanje BiH da uskladi svoje regule sa Konvencijom o ljudskim pravima i slobodama nije izostalo ni prilikom posljednjeg europskog monitoringa.
Pa je tako i ovoga puta snažno potvrđena u smislu, odnosno u svjetlu neophodnih ustavnih promjena u tom domenu prije narednih izbora 2010. godine.
U Beogradu umro kompozitor i dirigent Oskar Danon, jedan od najznačajnijih intelektualaca rođenih na ovom prostoru. U Kopenhagenu posljednji pokušaj da se usaglasi deklaracija o sprečavanju pogubnih klimatskih promjena. Inter Chelsea i Milan Manchester najatraktivniji parovi osmine finala fudbalske lige šampiona. Sutra također oblačno sa snijegom i niskim temperaturama. Ovo su tek naznake o sadržajima kojima ćemo u ovom programu posvetiti posebnu pažnju. Najprije u pregledu vijesti koje je pripremila Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nakon 440 dana Mostar je dobio gradonačelnika. U trećem krugu glasanja kojim je pristupilo 35 vijećnika, Gradsko vijeće Mostara izabralo je kandidata HDZ-a Ljubu Bešlića za novog gradonačelnika. Za Bešlića je glasalo 17, a njegovog protukandidata Suada Hasan Dedića 15 vijećnika. Ambasador Ruske federacije u Bosni i Hercegovini Aleksandar Bocan Harčenko izjavio je danas da će Rusija tražiti od UN-a i Vijeća sigurnosti odlučnu kontrolu rada stranih sudija i tužilaca koji radi na predmetima ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Rusija smatra da strane sudije taj posao treba da vode pod sferom direktne međunarodne kontrole od Haškog tribunala i organizacije UN-a, kako ne bi dolazilo do neobjektivnosti i naklonosti prema jednima, rekao je Harčenko. Na ročištu za izjašnjavanje o krivnji pred odjelom 1 za ratne zločine suda Bosne i Hercegovine optuženi Darko Dolić izjasnio se da nije kriv. Optužnica tereti Darka Dolića za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva na teritoriji opštine Prozor. Državno tužilaštvo zatražilo je od suda da odredi pritvor trojici osumnjičeni za zločine u Čajniću zbog opasnosti od bjekstva, mogućnosti uticaja na svjedoke i saučesnike te straha od narušavanja javnog reda i mira. U Beogradu je rano jutros preminuo Oskar Danon, dirigent i kompozitor. Oskar Danon rođen je 7. februara 1913. godine u Sarajevu. Diplomirao je dirigovanje i kompoziciju na Praškom državnom konzervatorijumu i doktorirao filozofiju na Karlovom univerzitetu u Pragu. Bio je prvi direktor opere i baleta Narodnog pozorišta u Beogradu. Bio je i šef, dirigent Ljubljanske filharmonije Simfonijskog orkestra Radio Zagreba i redovni profesor Muzičke akademije u Beogradu. Pred specijalnim sudom Srbije danas će biti objavljena presuda na ponovljenom suđenju kriminalnoj grupi nazvanoj Pink Panther optuženoj za pljačku nakita u Tokiju u vrijednosti od 1,8 milijardi dinara. Američki predsjednik Barack Obama počeo je neplanirani sastanak sa oko 20 drugih svjetskih lidera u pokušaju da se postigne sporazum o načinu smanjenja ispuštanja štetnih gasova koji zagrijavaju planetu. Neposredno po današnjem slijetanju u Kopenhagen Obama se sastao sa liderima Velike Britanije, Francuske, Kine, Rusije, Brazila i još desetak zemalja, dok stižu izvještaji da vlada konfuzija u završnim pregovorima o sporazumu. 62 civila ubijena su u napadima koji su se dogodili u četvrtak na području Abijane na jugu Jemena, a bili su usmjereni prema vježbalištu Al-Kaide, javljaju agencije. Među poginulima je 47 žena i djece. Izvještaj iz Pakistana govori da se u jednom sjeverozapadnom gradu dogodila eksplozija u kojoj ima žrtava, najmanje 4 mrtvih i više od 18 povrijeđenih. 7 lica je poginulo, a 11 povrijeđeno od eksplozije bombe na jugoistoku Mijanmara, javili su danas lokalni mediji koji za napad okrivljuju separatiste iz redova etničke grupacije Karen. U sjedištu Europske nogometne federacije u švicarskom Nijonu danas je obavljen žrijeb parova osmine finala nogometne lige prvaka. Njemački Stuttgart dočekat će špansku Barcelonu, aktuelnog europskog prvaka, Olimpikos francuski Bordo, Inter Chelsea, Bayern ide na Fiorentinu, dok CSKA iz Moskve dočekuje Sevilju. Lyon igra sa Realom iz Madrida, a portugalski Porto Arsenal. Posljednji izvučeni par je talijanski Milan i Manchester United. Prve utakmice igraju se u dva termina, 16. 16. i 17. odnosno 23. i 24. februara sljedeće godine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mirnu Sadiković ćemo slušati na samom kraju emisije. U međuvremenu novinari Radija Slobodna Evropa, kao i svaki put u ostalom, sa lica mjesta. A prva će mostarska dopisnica Tina Jelin, koja je sa svojim sugrađanima punih 440 dana čekala da joj neko instalira gradonačelnika. Od danas ga imaju, mada je u pitanju onaj stari, Ljubo Bešlić.
Nakon prebrojavanja glasačkih listića, utvrđeno je da je za kandidata Bešlić Ljubu glasovalo 17 vijećnika, kandidata Hasan Dedića Suada glasovalo 15 vijećnika. Na osnovu prebrojanih glasačkih listića utvrđeno je da je za gradonačelnika grada Mostara izabran Bešlić Ljubo sa 17 glasova.
Mostar je nakon 439 dana u nastavku još uvijek prve konstituirajuće sjednice nakon izbora dobio gradonačelnika, novog starog kandidata HDZ-a Bosne i Hercegovine Ljubu Bešlića. Bešlić je izabran u trećem krugu tajnim glasanjem prostom većinom od 17 glasova. Po preuzimanju dužnosti podsjetio je kako je budžet za tekuću godinu pripremljen, te da njegovo usvajanje očekuje početkom naredne sedmice sukladno i odluci visokog predstavnika. U izjavi za našu radio kaže:
bio bi neiskren kad bi rekao da se ne bojim. Ja želim vjerovati i zato sam i u svom pozdravnom govoru rekao da želim suradnju svih vijećnika i ako želimo gradu istinsko dobro, onda ovlasti gradonačelnika su minorne, jer gradsko vijeće je u Mostaru koji ima snagu i koje vlada gradom, a ako ne bude tu sreće u gradskom vijeću gradonačelnik, bilo ko da bude, on ne može mnogo popraviti.
Za stranku demokratske akcije koja u gradskom vijeću Mostar ima najviše mandata, 12 od 35, odluka je očekivana. Suot Hasan Dedić, Bešlić je protukandidat, podsjetio je nakon sjednice da je ova stranka od OHR-a još u petom mjesecu tražila jasnu definiciju proste većine glasova, na što je OHR odgovorio tek krajem godine. Na pitanje o daljnjem radu u vijeću, Hasan Dedić kaže:
ono što bude u interesu grada i građana, stranka demokratska će uvijek podržati u gradskom vijeću grada Mostara.
U SDP-u i Narodnoj stranci Radom za boljitak navode o suzdržanosti odbacili su, rekavši kako izbor gradonačelnika Mostara zapravo priča o vladajućoj koaliciji stranke demokratske akcije HDZ-a. Marko Romić, Narodna stranka, Radom za boljitak.
Bez obzira ko je izabran, imat će više nego tešku zadaću.
Ljubo Bešlić izabran je takozvanom prostom većinom glasova koja je nametnuta posljednjom odlukom visokog predstavnika koji je propisao i rokove za usvajanje budžeta kojeg može nametnuti gradonačelnik, zbog čega će Mostar sasvim sigurno naredne sedmice dobiti budžet za tekuću godinu. Izbor gradonačelnika sindikalne organizacije Mostara su pozdravile. Milenko Zovko, predstavnik vatrogasaca, ipak dodaje kako će zajedno sa gradskom upravom i ostalim korisnicima gradskog budžeta i vatrogasci ostati u generalnom štrajku sve dok se ne ispune njihovi zahtjevi.
Naše primjedbe koje smo dali kad su jasne.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelina.
A u Banja Luci je održan sastanak dviju trećina začetnika prudskog procesa. Lideri SNSD-a i HDZ-a postigli su visoki stepen saglasnosti, maltene oko svega, a u buduće će vjerovatno tražiti novo uporište za novi etnički tronožac. Javio se Milorad Milojević.
Lideri SNSD-a i HDZ-a Milorad Dodik i Dragan Čović saopštili su zajednički stav nakon sastanka delegacija dvije partije u Banja Luci da je bilo kakav daljnji angažman visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini izlišan i da ne smije da se desi nijedno više nametanja odluka. Milorad Dodik kazao je da se SNSD protivi nametanju ne samo odluka oko sudija i tužilaca, nego i oko Mostara i Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, te ponovio stav o referendumu.
Mi smo upoznali gospodina Čovića da smo odlučni da idemo i pribavimo podršku stavima koje vlada utvrdila na parlamentu i nakon stvaranja tehničkih uslova da se raspiše jedan referendum koji bi u suštini dao odgovor na to da li ovdje javnost i ljudi podržavaju nametanje rješenja ili ne. A mi smo prije svega protiv bilo kakvog nametanja, a onda i naravno protiv ovakvog bezočnog dodvoravanja Bošnjacima i njihovim zahtjevima, političkim zahtjevima koje on čine.
Dragan Čović je istakao kako je pitanje referenduma stvar Republike Srpske, njenog rukovodstva i srpskog naroda, te da stranci moraju otići iz Bosne i Hercegovine.
Mi mislimo da je vrijeme špekulacija određenih predstavnika oko Bosne i Hercegovine, praveći kriza u Bosni i Hercegovini, djelom Bosne i Hercegovine došao kraj. Ja čestitam danas gradonačelniku Mostara Ljubi Bešliću i mudrosti svih onih koji su ga danas izabrali, jer su spriječili da jedan neprincipijelan stav OHR-a ne zaživi kako je neko to želi uraditi. A mi vrlo jasno zagovaramo da svi predstavnici međunarodne zajednice u bilo kom dijelu vlasti u BiH do kraja iduće godine, do ovih općih izbora, trebaju omogućiti da građani BiH izabere one koje žele i da omoguće tim ljudima da obnašaju punini vlast u BiH bez bilo kakvog protektorata.
Dodik i Čović kazali su i da je proces ustavnih promjena završena priča do okončanja opštih izbora u narodnoj godini. Najavili su uspostavljanje strateškog partnerstva između SNSD-a i HDZ-a. Milorad Dodik.
Gdje ćemo pozvati treću relevantnu političku faktor iz bošnjačkog naroda kako bi mogli da damo određene izvjesnosti vezano za kretanje ka evropskim integracijama i drugim pitanjima.
Dragan Čović.
Mi ćemo u narednih mjesec dana obaviti razgovore sa svim političkim strankama u BiH, da pokažemo uistinu dobru volju. Sve one koji slično promišljaju o budućnosti ove države, kao europske države, moderne države, ali države jednakopravna, tri naroda, ustav jednakopravna, dobro su došli što se nas tiče u takav jedan okvir suradnje.
Dodik i Čović pozvali su i na hitno rješavanje problema oko imenovanja u državnim institucijama i agencijama, a posebno su upozorili na problem oko imenovanja direktora uprave za indirektno oporezivanje BiH, što, kako kažu, nikako ne pogoduje u uslovima ekonomske krize. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Još ćemo malo o našim protivriječnostima. O njima je bilo riječi na posljednjem evropskom monitoringu, a Evropljani traže ono što i mi dobro znamo. Dženana Halimović.
Na adresu Bosne i Hercegovine ponovno je upućena kritika od strane monitoring komiteta Parlamentarne skupštine Vijeća Europe zbog neusklađivanja Ustava zemlje sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Kritike su upućene na račun oba entiteta, koji su optuženi da suprotstavljanjem i opstrukcijom umanjuju napredak Bosne i Hercegovine ka euroatlantskim integracijama. Ambasador Bosne i Hercegovine pri Vijeću Europe Zdenko Martinović podsjeća kako na istu stvar ova institucija upozorava godinama.
Evo 7 godina svaki monitoring izvještaj i kako parlamentarne skupštine, tako i komiteta ministara Vijeća Europe podcrtava tu obavezu za Bosnu i Hercegovinu, pa je tako i ovoga puta snažno podcrtana u smislu, odnosno u svjetlu neophodnih ustavnih promjena u tom domenu prije narednih izbora 2010. godine. Naime, radi se o tome da su zamjerke takve prirode upućene entitetima u Bosni i Hercegovini kao posljedica nepostizanja dogovora o ovom osnovnom pitanju.
U izvještaju se navodi potreba za konkretnim prijedlozima izmjene Ustava te da treba provesti široku raspravu među domaćim akterima, Evropskom unijom i susjednim zemljama. No Ivo Mirojović, zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine, smatra da se o ovom pitanju moraju dogovoriti isključivo domaći političari.
U završnim odredbama Ustava stoji kako se može mijenjati ovaj aneks 4 samo dogovorom domaćih političara. I kad smo god imali približavanje domaćih političara da se dogovore, kao što je prudski proces, onda se pojavljuje međunarodni moćnik koji nudi nemoguća rješenja, nefunkcionalne zemlje i nepravedne zemlje.
Član parlamentarne komisije za vanjske poslove Denis Bećirović kaže kako od novog ustava za sada nema ništa.
Evidentno je da je nacionalistička retorika samo pojačana posljednjih godina. Došlo se čak i dotle da se osporava i Dejtonski sporazum, a samim time i ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Posebno političari iz Republike Srpske dovode u pitanje državne institucije kao i državne nadležnosti i zakone Bosne i Hercegovine. Ukupna klima se jako pogoršala i potrebno je da i visoki predstavnik preuzme svoj dio obaveza i odgovornosti kako bi Bosna i Hercegovina vratila se na kolosijek evropskih integracija.
Izjave i akcije političara s najvišeg nivoa iz Republike Srpske osudio je i komitet, navodeći kako podrivaju državne institucije i osporavaju autoritet visokog predstavnika. Parlament Vijeća Europe o izvještaju će raspravljati 26. januara, kada se očekuje i donošenje rezolucije u kojoj bi se precizno navele sve zamjerke Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radiom Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina je i najkorumpiranija zemlja u regionu, a nalazi se negdje pri vrhu donje polovine svjetske rang liste na kojoj je 180 posmatranih zemalja. Velike li utjehe, kaže Erdogan Katana.
Ključni problem što Bosna i Hercegovina na ljestvici korupcije pada sve niže je odsustvo političke volje na njenom suzbijanju, smatra izvršni direktor Transparency International za Bosnu i Hercegovinu Srđan Blagovčanin.
Nažalost, Bosna i Hercegovina je rekao dotakla samo dno po svim relevantnim istraživanjima i stepena korupcije, ali i drugim istraživanjima ekonomskih sloboda, poslovnog okruženja i tako dalje. Činjenica je da zbog takvog stanja u principu se još uvijek nismo našli na bijeloj šengenskoj listi, parlament u nedogled odlaže usvajanje ključnih antikorupcijskih zakona koje su dio mape puta za liberalizaciju viznog režima i mislim da to sve rezultira jednom opštom apatijom u društvu.
Ekonomske štete za zemlju zbog korupcije su ogromne, jer osim direktnih postoje i one indirektne štete, kaže ekonomistica Svjetlana Cenić.
Po nekoj procjeni, recimo i ono što sam radila ja i možda neki drugi ekonomisti, nisam sigurna, kad bi se samo 30% reducirala korupcija, ja mislim da bi nam i GDP rastao onom dvocifrenom, znači stopom.
Kako raste korupcija u BiH, tako rastu i pritisci na sve one koji ukazuju na problem u legalnom poslovanju. To je najbolje na svojoj koži osjetio glavni revizor Republike Srpske Boško Čeko.
I moram da kažem, vrhunac je dostigao izvještaj Investicione razvojne banke. Negativno mišljenje. Strahoviti su pritisci bili i prije i poslije, zašto je glavni revizor dao negativno mišljenje.
Kako bi se nešto promijenilo na ovom planu, potreban je veći angažman nevladinog sektora i javnosti, te promjena vlasti u zemlji na narednim izborima, kažu naši sagovornici. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katena.
Negdje smo na polovini emisije, to je vrijeme kad vas obično podsjećamo na važne vijesti. 14 mjeseci poslije izbora Ljubo Vešlić ponovo postavljen za gradonačelnika Mostara. U Beograd umro kompozitor i dirigent Oskar Danon, jedan od najznačajnijih intelektualaca rođenih na ovom prostoru. U Jemenu poginulo 62 civila, među kojima je 47 žena i djece. Inter Chelsea i Milan Manchester, najatraktivniji parovi osmine finala fudbalske lige šampiona. I sutra snijeg i led.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari. Slobodna Evropa.org.
Ukoliko najmanje do pola četiri ne mijenjate frekvenciju, između drugog možete slušati. Kako će o platama u Republici Srpskoj odlučivati entitetski ustavni sud?
Posebno moram napomenuti da ovaj put u vladi nije bilo volje da se nađe kompromisno rješenje za ove kategorije.
Te što to svojim novim filmom hoće pokazati Jasmila Žbanić.
Ono što je bilo meni vizuelno zanimljivo, filozofski zanimljivo, to je bio selefijski pokret. Taj film nije nastao da bi napravio bilo kakav naučni uvid u pokret.
U okupljanju svjetskih lidera u Kopenhagenu danas se završava konferencija UN o klimatskim promjenama. Jutro se počelo zasjedanje zvaničnika 28 zemalja, takozvane predstavničke grupe koje je zadatak da sastavi odgovarajuću deklaraciju. Više detalja ima Dženana Karabegović u Praškom studiju.
Za stolom su predstavnici SAD-a, Kine, Indije, Evropske unije, Francuske, Velike Britanije i Njemačke, kao i mnogobrojnih zemalja u razvoju poput Bangladeša, Lesota i Alžira. Ta deklaracija bi trebalo da naznači neophodnost ograničavanja klimatskog zagrijavanja za 2 stepena iznad predindustrijskog nivoa, a da bi se u tome uspjelo, treba utvrditi ciljeve srednjoročnog smanjivanja emisija stakleničkih plinova u razvijenim zemljama do 2020. godine, a u svim zemljama do 2050. Kada te brojke budu određene u političkoj deklaraciji, bit će prenesene u nacrte sporazuma o kojim će se pregovarati pod okriljem UN-a, naveli su isti izvori. Sjedinjene Američke Države i Kina kao dva najveća zagađivača u svijetu su ključni igrači u pokušajima da se postigne sporazum u Kopenhagenu. Američka delegacija, nagovještavajući da je postignut napredak, obećala je pomoć u prikupljanju 100 milijardi dolara za pomoć siromašnim zemljama u prilagođavanju klimatskim promjenama. Istovremeno, Kina je ponudila ustupke u vezi sa američkim zahtjevima da se obezbjedi međunarodna kontrola smanjenja emisije štetnih gasova. Kineski premijer Wen Jiabao ukazao je liderima da je sada ostao samo dan za konferenciju u Kopenhagenu. Mi smo u vrlo kritičnom momentu. Svi mi moramo da uzmemo u obzir sadašnju situaciju, realnost koju imamo i da prevedemo našu zajedničku političku volju u stvarnu akciju, kazao je kineski premijer. Razvijene i zemlje u razvoju su podijeljene oko pitanja ko treba da smanji količinu štetnih gasova koje ispušta u atmosferu, kao i koliko novca treba dati siromašnima kako bi im se pomoglo da se prilagode posljedicama globalnog otopljavanja. U takvim okolnostima gotovo potpunog sloma pregovaračkog procesa Danci kao domaćini skupa nisu uspijevali da sastave pragmatičan tekst o kojem bi nacionalni lideri mogli pregovarati i eventualno ga unaprijediti. Skup u Kopenhagenu obilježile su i demonstracije, a demonstranti su se i sukobili sa policijom. Bela centar u Kopenhagenu je u srijedu bio potpuno opkoljen snagama policije koja je uskratila pristup bilo kome iz vanjskog svijeta. Ekoaktiviste je razljutio spor napredak pregovora o mjerama za sprečavanje klimatskih promjena, kao i ograničenje pristupa konferenciji svima koji nisu njeni direktni učesnici.
Ostajemo kod još jedne priče koja dolazi izvan granica zemlje, ali se nas ovdje itekako tiče. Redovni komentar petkom Kemala Kursvavića.
Današnja kolumna govoreći bosanski, poziv na samoću, osvrt je na različita reagovanja u javnosti povodom nedavnog referenduma o zabrani izgradnje munara u Švicarskoj, među kojima i na reagovanje Rejs Cerića, koji u odluci iz Brisla o viznom režimu vidi poruku da smo manje vrijedni od naših susjeda Srba, Crnogoraca, Makedonaca i Hrvata, a u zabrani izgradnje munara u Švicarskoj poruku da su naši vjerski i kulturni simboli nepoželjni. Od nekoga, kome ni najmanje ne smeta što mu se osim vjerskog sve češće pripisuje političko liderstvo, pa i sam govori o sebi kao simbolu onoga što predstavlja bošnjačkom narodu, bilo bi normalno očekivati da radi na podizanju umjesto na rušenju mostova prema Europi. Da je tako, onda nipošto ne bi odluku o viznom režimu povezivao s Kurban Bajramom, jer Rejs naravno zna da se Europska unija ne rukovodi islamskom vaktijom, kalendarom vjerske zajednice, nego odavno zadatim uslovima i rokovima za njihovo ispunjavanje, bez čega ne može biti odobren bezvizni režim. Europa u ovom slučaju nije poručila Rejsovim sljedbenicima kako su manje vrijedni od susjeda, kako njenu poruku prevodi Efendija, nego jednostavno da su njihovi politički prvaci suviše zauzeti unutrašnjim političkim sukobljavanjima da bi prionuli na pospremanje zakonodavstva i prakse u skladu s europskim standardima. Ova epizoda sa poticanjem antieuropskih osjećanja možda i ne bi bila tako upadljiva da ne dolazi neposredno nakon nedavne Rejsove osude međunarodnih predstavnika i njihovog angažovanja u Bosni i Hercegovini, u kojoj im je povodom pojave u javnosti neslužbenog dokumenta o navodnim vezama bošnjačkih prvaka s korupcijom i organizovanim kriminalom pripisao ni manje ni više nego planiranje konačnog rješenja za Bošnjake po uzoru na nacističke planove protiv Jevreja, uporedio međunarodnu upravu u Bosni s Guantanamo, a rad ureda visokog predstavnika s vojnom huntom i ozloglašenom državnom policijom. To guranje bosanskih muslimana i Bošnjaka uopšte u frontalni sukob s međunarodnim predstavnicima samo zato što je neko u njihovim kancelarijama u neslužbenom dokumentu sugerisao neku vezu bošnjačkih prvaka s korupcijom u državi nad kojom predsjedavaju, pouzdano im neće pribaviti simpatije ili prijatelje u svijetu kojem zakonito pripadaju. A kada se to nedavno i pokazalo u vizu upadljivog odsustva najutjecajnijih međunarodnih predstavnika u Bosni i Hercegovini s Rejsovog bajramskog prijema, njegova služba je promptno za širenje zle volje prema svemu što je islamsko okrivila medije koji su to odsustvo zapazili. Za Radio Slobodna Europa, Kemal Kurspahić.
Slušate Radio Slobodna Europa.
Sad idemo u Banja Luku, gdje još uvijek traju nesporazumi u vezi sa platama takozvanih budžetskih korisnika, koje će prema novim zakonskim rješenjima biti smanjene. Po svemu sudeći, nesporazum između sindikalaca i vlade rješavat će entitetski ustavni sud. Javila se Maja Bilajac.
Tomo Vrhovac, predsjednik sindikata radnika zaposlenih u upravi Republike Srpske, također najavljuje da će entitetskom ustavnom sudu biti podnesena apelacija za ocjenu ustavnosti izmjena zakona o platama. Vrhovac kaže da će granski sindikat stajati iza sindikalnih organizacija bez obzira kakve odluke donesu o daljem djelovanju.
Što znači da ćemo biti i na čelu ukoliko budu htjeli da svoje nezadovoljstvo izraze i na drugi način.
Zakonom o platama za državne i službenike u pravosuđu predviđeno je smanjenje plata od 10% onima koji imaju primanja od 400 do 1600 konvertibilnih maraka. Radnicima s platom od 1700 do 2200 maraka predviđeno je smanjenje od 15%, a onima do 3000 plata će biti umanjena za 20%. Zaposlenima sa primanjima od 3 do 3700 maraka plata će biti manja za 25%. I opozicija u parlamentu Republike Srpske postavila je pitanje kolike se uštede postižu smanjenjem plata radnika sa nižim koeficijentima, a kolike smanjenjem plata visokim funkcionerima. Ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Zoran Lipovac, nije imao precizan odgovor na to pitanje.
Ukupne uštede sa svim zakonima o smanjenju plata su 17,3 miliona konvertibilnih maraka, a 12 miliona su uštede koje se tiču zakona o smanjenju plata u javnoj upravi Republike Srpske.
Sindikalci nisu prihvatili izmjene zakona o platama kao ni prijedlog budžeta za 2010. godinu. Da su dosadašnji dosta dobri odnosi sindikata i vlade ipak narušeni, potvrđuje i Tomo Vrhovac.
Posebno moram napomenuti da ovaj put u vladi nije bilo volje da se nađe kompromisno rješenje za ove kategorije.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
I još kultura, novi film Jasmila Žbanić na putu, svoju će svjetsku premijeru imati na narednom Berlinskom festivalu, gdje je ova autorka doživjela zvjezdane trenutke. Danas se družila sa novinarima, sve u prisustvu vjernih saradnika. Prisustvovao i naš Zvjezdan Živković.
Jasmila Žbanić je još jednom pokazala da voli zagrabiti ispod površine postavljajući ona pitanja koja nam ponekad znaju biti nezgodna. Tematika filma Na putu nije svakidašnja, govori režiserka.
Ono što je bilo meni vizuelno zanimljivo, filozofski zanimljivo, to je bio selefijski pokret. Taj film nije nastao da bi napravio bilo kakav naučni uvid u pokret ili za ili protiv pokreta. Jednostavno je bio dimenzija koja čovjeku treba za građenje priče. Tu vrstu angažiranosti ne pravim u filmu. Grbavica je kasnije sa promocijom izazvala određene društvene promjene, jer smo promijenili zakon o silovanim ženama. Znači, to je nešto što dolazi poslije.
Jednu među glavnim ulogama tumači i BH glumac Ermin Bravo.
Uloga je koja je zahtjevna i traži istraživanje prije samog filma. To su bila vrlo intenzivna dva mjeseca rada na ulozi, istraživanje uopšte tog svijeta, svjetonazora, načina života, načina vjerovanja. Što je zapravo uloga, takve uloge volim. Volim uloge za koje se moram dobro naraditi da ih napravim.
Zvijezda filma Grbavica, mlada glumica Luna Mijović, imala je priliku zaigrati i u ovom filmu Jasmile Žbanić.
To meni predstavlja neki vrhunac nečega što sam ja mogla u životu dobiti, zato što rijetki imaju priliku da tako počnu. Ja sam počela ovako, možda je malo i više zbunjujuće, zato što ja kupim, ja sam kao spužva bila, ja kupim sve njihove energije, sve što oni daju dok glume, i valjda trebam sve to transformisati za nekih par godina u nešto svoje. A mislim, sve se na kraju svede na isto. Ja imam osjećaj da ako nastavim ovako, i nadam se da za par godina ću ja moći nekome da dajem tu energiju.
Velika očekivanja vladaju za ovaj film, pogotovo kada uzmem u obzir da je uvršten u takmičarski program 60. filmskog festivala u Berlinu 2010. godine. Za malu produkcijsku kuću kakva je i Deblokada, to predstavlja veliku čast, govori Amira Kreševljaković, asistentica ove produkcijske kuće.
Mi smo mala nezavisna produkcijska kuća koja jako pažljivo u stvari bira koju vrstu projekata će raditi, jer nama jako stalo do priče. To je najbitniji kriterij prema kojem određujemo stvar koju ćemo vrstu projekta podržati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Dva minuta do kraja, polovina od toga za Mirnu Sadiković i pregled vijesti.
Pripadnici SIPE uhapsili su jutros objeljine Gorana Markovića, osumnjičenog za genocid. Na ročištu za izjašnjavanje o krivnji pred odjelom 1 za ratne zločine suda Bosne i Hercegovine, optuženi Darko Dulić izjasnio se da nije kriv za ratni zločin protiv civilnog stanovništva na teritoriji opštine Prozor. Sud Bosne i Hercegovine odredio je jednomjesečni pritvor Milanu Kornjaču, Miloradu Živkoviću i Dušku Tadiću, osumnjičenima za krivično djelo zločin protiv čovječnosti. Ljubo Bešlić, novi gradonačelnik Mostara. U federaciji počela isplata invalidnina. U Beogradu je rano jutros preminuo dirigent i kompozitor Oskar Danon. 62 civila ubijena u napadima na jugu Jemena, među poginulima 47 žena i djece. U Pakistanu u eksploziji bombe 4 mrtvih. 7 lica poginulo, a 11 povrijeđeno od eksplozije bombe na jugoistoku Mijanmara. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini oblačno, sa snijegom u Bosni i kišom u Hercegovini. Jutarnja temperatura od minus 16 do minus 4 na jugu do 2, a najviša dnevna od minus 9 do minus 1 na jugu zemlje do 8 stepeni Celzijusa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Malo pomalo i na kraju smo 18. decembarske emisije za Bosnu i Hercegovinu. Uz podsjećanje na naše regionalne termine u 18. u 22 sata pozdravljaju SNS Renječić, Mirna Sadiković i Budo Vukobrat.